Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Florian Ristea și de la această oră vă invit să urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, emisiune care vă este dedicată dumneavoastră, celor care doriți să studiați Biblia și să înțelegeți semnificațiile, nu doar pentru atunci și acolo când s-au întâmplat aceste lucruri despre care vorbim, ci și pentru astăzi, pentru noi care trăim în secolul al XXI-lea. Discutăm despre rolul Bisericii în societate împreună cu domnul Emanuel Sălăgean, pastor. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație!
Și de asemenea cu domnul Laurențiu Nistor, pastor, bine ați revenit și dumneavoastră.
Bine v-am regăsit.
Căderea în păcat este percepută de mulți dintre semenii noștri și de toți cei care aud această noțiune ca un fel de metaforă, nu ca o realitate. De pildă, în liceu aveam o profesoară care atunci când vorbea despre căderea în păcat se gândea la cu totul altceva decât la evenimentul propriu-zis despre care vorbește Sfânta Scriptură. La ce vă gândiți dumneavoastră sau la ce imagine priviți în mintea dumneavoastră atunci când auziți noțiunea de căderea în păcat? Poate că însuși termenul de cădere ne induce puțin în eroare.
Da, având preocupare constantă în studiul Scripturii și având și o anumită viziune biblică, teologică. Personal nu mă pot gândi la altceva decât la momentul acela de început, când s-a făcut prima greșeală de către prima familie, Adam și Eva, momentul în care s-a stricat o anumită ordine. Pe de altă parte, mi se întâmplă uneori, totuși, ca să mă gândesc la această sintagmă cădere în păcat ca la o anumită greșeală ocazională sau situație care strică o anumită ordine sau o anumită așteptare. Nu te mai ridici la nivelul unei așteptări. Dar, în principal, e clar că mă gândesc la lucrul acesta și ar trebui să spunem celor care ne ascultă sau ne privesc că ar trebui să se gândească, în primul rând, la acest mesaj atunci când aud această sintagmă, căderea în păcat. Pentru că de aici a început totul. Practic, noțiunea de păcat de aici există, de aici a început, pentru noi, ca oameni. Noțiunea de păcat a existat înainte puțin. Dar legat de experiența noastră umană, de aici au început anumite lucruri să fie altfel de cum l-a intenționat Dumnezeu pentru noi.
Mulțumesc. Poate că ar fi necesar să precizăm care este diferența dintre păcat și ispită, pentru că aceste noțiuni se folosesc uneori ca termeni interșanjabili, adică mă refer la căderea în păcat, respectiv căderea în ispită. Ce diferență este între ispită și păcat?
Ispita este propunerea. Păcatul este acțiune. Este răspunsul negativ la ispită. Mă rog, da, depinde cum ai, poți să zici și că e negativ și că e pozitiv. Când dai curs ispitei, când accepți propunerea ispitei și urmezi calea pe care o propune, atunci se întâmplă păcatul. Nu putem face confuzia. Ispita întotdeauna precede păcatul. Poate să-i și urmeze, dar căderea în păcat, așa cum este ea descrisă, arată ispitirea înainte de cădere.
Deci trebuie să simtă cineva vinovat pentru că simte o anumită tentație sau ispită?
Nu. Nu este un obiect care să ne culpabilizeze, însă Apostolul Iacov ne spune de pildă că noi suntem momiți de apetitul nostru interior. Asta pentru că noi trăim într-o realitate de după căderea în păcat și natura noastră este decăzută. Atunci ispitirea interioară este o parte a naturii noastre care este degradată. Această degradare nu este culpabilă în sensul că noi am moștenit-o, noi nu am participat volitiv. Voința noastră nu a participat în ispitirea din Eden. Noi moștenim consecințele acelei alegeri. Avem nevoie de salvare din această cădere și Iisus ne salvează, dar noi nu moștenim vina părinților. Noi moștenim rezultatul vinovăției lor.
Mulțumesc, foarte bună precizarea. Aș dori să discutăm în cele ce urmează despre consecințele păcatului, pornind de la premisa că și cei care ne urmăresc și probabil mulți care au auzit despre această noțiune numită căderea în păcat, știu că este vorba despre faptul că Adam și Eva au consumat din rodul pomului interzis. Au urmat niște consecințe pentru ei. Iar în studiul nostru sunt enumerate câteva, în dreptul unor texte biblice care ne vorbesc despre aceste consecințe și v-aș ruga să le menționăm pe rând pentru a găsi o corespondență, dacă e posibil, între acele consecințe și eventuale consecințe astăzi în viața noastră.
Dacă îmi permiteți, aș vrea să mai fac o precizare legat de discuția anterioară, întrebării dumneavoastră. Domnul Hristos a spus foarte clar, nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire.
Adică ispite.
Ispite. Iar pe de altă parte, psalmistul spunea că în păcat m-a zămislit mama mea. Deci aici e vorba de o anumită tendință, o anumită direcție pe care noi avem. Și fericitul Augustin spunea cele patru teze ale lui cu privire la modul în care noi ne raportăm la ispită și la păcat mai ales. Omul creat de Dumnezeu înainte de căderea în păcat putea să nu păcătuiască, dar putea și să păcătuiască, ceea ce de fapt a și făcut. Omul căzut în păcat nu poate să nu păcătuiască, deci practic e o anumită tendință, o anumită inerție pe care o ai. Omul născut din nou, omul care l-acceptă pe Iisus Hristos, poate să nu păcătuiască, pentru că Dumnezeu îi dă putere dacă el se lasă în mâna lui Dumnezeu, dar poate să și păcătuiască din nou și în final omul prosevit în împărăția lui Dumnezeu nu mai poate să păcătuiască.
Adică cel restaurat.
Exact, da, în final, la restaurarea tuturor lucrurilor. Da, finalitatea mesajului.
Mulțumesc. Să ne întoarcem la consecințele căderii în păcat a lui Adam și a Evei, primii noștri părinți. Care au fost aceste consecințe pe care le menționează Scriptura? Eventual puteți menționa chiar textul biblic și să comentați ceea ce citiți.
Sunt mai multe consecințe. La nivelul ființei umane, există o serie de consecințe care se referă la ordinea naturală. Sunt niște consecințe care sunt legate de șarpe, cel prin care a venit ispita.
Dar și de Dumnezeu, în primul rând, pentru că aici scrie că din moment ce au mâncat și și-au conștientizat neascultarea, s-au ascuns.
Da, atunci ei și-au dat seama că sunt goi. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi, Geneza 3:7, au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și au făcut șorțuri din ele și apoi s-au ascuns de Dumnezeu când au simțit că este aproape.
Ei, întrebarea ar fi de ce, în general, noi oamenii încercăm să ne ascundem atunci când greșim?
Păi asta confirmă ceva ce spuneam în ocazia anterioară, că noi avem o raportare interioară la un standard și ne dăm seama că realitatea este neconformă acelui standard și decât să ne confruntăm cu realitatea rușinoasă, realitatea care ne-ar pune într-o lumină proastă, astea sunt deja niște expresii care arată ceva despre percepția noastră de sine, am preferat să ne ascundem, am preferat să nu fim de față la propria noastră dezvăluire, pentru că nu ne convine și imaginea noastră de sine nu este conformă acelei realități și atunci am preferat să ne ascundem. Asta
sau
se întâmplă în cazul lui Adam și al Evei.
Sau poate că și intuim prezența sau iminența judecății. Nu doar o expunere publică sau o jenă, o rușine, nu?
E foarte interesant că în capitolul 2, versetul 25, apare mențiunea aceasta. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu era rușine. Și apoi în capitolul 3, în versetul 7, atunci s-au deschis ochii la amândoi și au cunoscut că erau goi.
Adică ce vreau să spun? Erau legați la ochi sau erau inconștienți? Ce înseamnă că li s-au deschis ochii?
În primul rând, când Biblia folosește același cuvânt în două contexte, de obicei transmite un anumit mesaj, o anumită imagine. Și înainte de căderea în păcat erau goi și după căderea în păcat erau goi.
Deci fizic nu s-a schimbat nimic.
Exact, dar din punct de vedere al modului în care ei se raportau la această goliciune, dacă se poate spune așa, lucrurile se schimbă fundamental. Și interesant că în limba ebraică sunt folosite cuvinte diferite pentru cuvântul goi din versetul 25, capitolul 2, și pentru cuvântul goi din versetul 7, capitolul 3. Și ceea ce putem să înțelegem în primul rând aici este că mesajul nu se referă în primul rând la aspectul fizic, ci la o anumită realitate pe care o descoperă legată de interiorul lor, de sufletul lor.
Scuzați-mă că vă întrerup, poate chiar de aceea vorbim despre goliciune sufletească.
Exact, pentru că, vedeți, întotdeauna când ești în timpul ispitei, ai impresia că ești foarte puternic, ai impresia că nu ți se poate întâmpla lucrul respectiv sau că tu știi când să te oprești, nu o să pățești cum au pățit alții. Și privind lucrurile din perspectiva asta, constați așa cum îți crește valoarea ta și cum te dezvolți, te umfli,
foarte
da?
Foarte interesantă perspectiva
asta. Iar în
asta.
Momentul în care ai greșit, ți-ai dat seama că și tu ești la fel de limitat ca cel pe care îl batjocoreai sau la care te gândeai într-un mod foarte negativ, să zic, înainte, atunci, efectiv, îți dai seama cât de gol ești și cum te desumfli și cum îți dai seama de acea goliciune, acea limitare de care ai și tu parte. Ei, asta a fost realitatea pe care Adam și Eva a trăit-o și asta o trăim fiecare atunci când dăm seama că nu suntem chiar așa cum ne imaginăm.
Adică a se simți expuși și neajutorați.
Exact.
Nu neapărat fără haine. Că a reduce discuția doar la acest aspect ar fi o minimalizare și o limitare nejustificată. Însă, un alt aspect este acela că atunci când Dumnezeu i-a chestionat de ce ați făcut lucrul acesta, ei au început să dea vina pe altcineva. Aici, în Scriptură, se spune că ei nu și-au asumat consecințele. Omul a spus, femeia pe care mi-ai dat-o să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Apoi femeia a dat vina pe șarpe și a spus, șarpele m-a măgit și am mâncat din pom. Întrebarea ar fi, de ce nu ne asumăm de atunci încoace, toată rasa umană, fiecare dintre noi, de ce nu ne asumăm consecințele faptelor noastre? De ce întotdeauna dăm vina pe altcineva? De unde această tendință de a ne justifica cu ceea ce a făcut altul?
Mi se pare că este o încercare puerilă.
Copilărească?
Da, copilărească, de a rezolva o problemă. Dacă eu îmi dau seama copilărește că nu pot rezolva problema, o pasez la altul. Eu nu pot, descurcă-te tu. Și dacă vine cineva la mine și îmi spune, bă, ce ai făcut? Și eu spun, stai, nu. Și noi acum am învățat să avem același discurs ca Adam și Eva de pasarea responsabilității într-o manieră foarte elegantă.
Mult mai sofisticat,
da, pare chiar recomandabil. În sensul că îi dai celui care chiar poate să facă ceva responsabilitatea de a rezolva problema, că tu nu poți. Și reacția este destul de inocentă. Omul nu știa ce să facă cu propria vinovăție. Și era încercarea lui, e adevărat că păcătoasă și în păcat, de a scăpa de ea. Dar fiind însuși în păcat, nu avea cui să o dea efectiv. Nu putea să-și o asume că nu știa ce să facă cu asumarea. Și atunci a încercat să o distribuie. Și din text reiese că tot Dumnezeu este cel care prelucrează procesul. Dar omul, în păcat fiind, încearcă să se salveze, încearcă să recupereze acea inocență pierdută în care el se vedea și nu vedea nimic urât, nimic rău la sine. Una este goliciunea și alta e transparență.
La urma urmei, cine făcuse și femeia? Cine făcuse și șarpele? Nu Dumnezeu?
Da.
Practic îi dădeau vina pe Dumnezeu. Tu ești vinovat pentru că mi-ai dat ființa asta de el lângă mine, tu ești vinovat pentru că ai creat șarpele, deci, Doamne, tu porți responsabilitatea. Nu? Ceea ce constat însă este că s-au rupt niște relații aici. Relația lor cu Dumnezeu, relația lor reciprocă și relația lor cu mediul. Au ajuns să dea vina pe o vietate, pe un animal, chiar dacă acel animal fusese folosit doar ca un medium. Însă, mai este ceva aici și aș dori să ne oferiți o explicație. Atunci când Dumnezeu rostește consecințele neascultărilor, îi spune femeii, citez, Geneza 3 cu 16, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii și durerile tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Întrebarea este, ce enunță Dumnezeu aici? Pedeapsa pe care el avea să o aplice asupra femeii sau asupra rasei umane sau consecințele naturale ale păcatului? Vă rog să argumentați răspunsul.
Da, e un context foarte discutat și disputat, mai ales în contextul
Sunt convins că și prietenii noștri și-au pus aceeași întrebare.
Da. Din moment ce până la păcat nu era așa, era un alt raport, e clar că există o anumită consecință și este o anumită așezare a lucrurilor. Dar lucrul cel mai important este că în tot acest context, că trebuie să ținem cont de mențiunea aceasta, pentru că altfel discuția noastră nu are sens, tot acest context are în vedere restaurarea. Dumnezeu prezintă acest aspect, dar de aici începe refacerea, că după aceea vine situația cu jertfa și tot demersul lui Dumnezeu de a reface lucrurile.
Însă până ajunge acolo, Haideți să înțelegem ce înseamnă voi mări foarte mult suferința ta. Adică, propriu zis, ce făcea Dumnezeu? Asista la fiecare naștere așa încât pe femeie să o doară? Sau i-a hărăzit cumva, l-a montat pe bărbat împotriva ei ca să o stăpânească și să o asuprească? La ce se referă aici?
Nu, e vorba de o anumită situație care apare, o consecință a deciziei care a fost luată și a contextului respectiv. Faptul că Dumnezeu îngăduie anumite lucruri în contextul Sfintei Scripturi, de multe ori sunt puse în dreptul lui Dumnezeu, cum că Dumnezeu ar fi autorul, dar El nu este autorul, pentru că acest capitol, capitolul 3, ne arată că mai există cineva pe lângă Dumnezeul bun, iubitor, răbdător, pe care trebuie să-L lasă să lucreze, să aibă o anumită activitate, da? Și în contextul acesta Dumnezeu practic încearcă să limiteze această lucrare a celui rău și în acest context trebuie înțelese cuvintele pe care Sfânta Scriptură le prezintă aici în capitolul 3.
Mulțumesc, sunt convins că știți la fel de bine ca și mine faptul că unii bărbați argumentează cu acest text față de soțiile lor, spunând, vezi, Dumnezeu te-a așezat sub autoritatea mea. Ce i-ați spune unui soț care crede sau pretinde că Dumnezeu i-a dat stăpânire asupra soției sale, din toate punctele de vedere?
Că la început nu a fost așa. Și l-aș întreba în ce stare vrea să fie el cu familia lui.
Vrea să fie... spune, nu putem fi în condițiile de la început, în condițiile ideale, inițiale, ci suntem în condițiile păcatului, așadar eu trebuie să fiu șef în casa mea.
Probabil că atunci ar trebui să verifice dacă nu cumva l-a adus soția lui să mănânce din fructul oprit. Și apoi ar putea să dialogueze. Nu încerc să dau un răspuns rapid unei situații care poate fi de altfel foarte dureroasă în anumite familii.
Este.
Dar trebuie să privim cu mai multă atenție acest fragment biblic. Pentru că acest fragment nu are intenția de a epuiza ce s-a întâmplat acolo. Nu este un tratat despre ce a însemnat căderea în păcat în întreaga creație pe care o găsim descrisă puțin mai devreme. Sunt doar anumite sugestii. Aș spune că...
Deci nu este o relatare completă, exhaustivă.
Nu exhaustivă. Nu se epuizează toate detaliile, ci mai degrabă văd că sunt elemente esențiale spuse aici. Și dacă ar fi să vorbim despre ce face Dumnezeu aici, cum spunea colegul meu, Dumnezeu are în vedere lucrarea de mântuire, lucrarea de salvare. Oare cum ar fi fost lucrurile dacă Dumnezeu nu ar fi lăsat niște repere care să păstreze un echilibru, fie el și rudimentar și poate abuziv? Ceea ce face astăzi cineva abuzând de acest verset, nu stăpânind, sunt foarte multe feluri de a stăpâni, sunt foarte multe feluri de a administra. Unele sunt prospere, cei care participă și, hai să zicem, sunt administrați, sunt beneficiarii administrației, aceia ar putea să fie, pe de o parte, tiranizați dacă șeful care stăpânește este abuziv și autoritarist, sau ar putea, dimpotrivă, să aibă un acut sentiment al libertății și inițiativei. Văd că același fragment, să spunem, este reluat de Pavel în capitolul 5 din Efeseni, unde ni se detaliază din nou cam cum ar trebui să fie exercitată autoritatea unui bărbat în familia lui, dacă el insistă să o exercite, să o exercite așa cum o exercită Hristos în biserică.
Dați-mi voie să vă expun eu un caz din nefericire real despre ce înseamnă stăpânirea bărbatului asupra soției. Așa cum bine știți, cel puțin la noi în societatea românească, femeile sunt mai înclinate către lucrurile spirituale, către credință, către religie. Ei, o astfel de femeie, repet, este caz real, începe să citească Biblia, vrea să meargă la biserică, evident că la o biserică neoprotestantă, iar soțul îi interzice, îi confiscă Biblia, nu o lasă să mai citească, nu o lasă să mai frecventeze biserica, nu o lasă să-și împlinească nevoia spirituală, spunând, ești soția mea, eu răspund de tine. Credeți că este o aplicare corectă a textului din Geneza 3:16? Bărbatul va stăpâni asupra ta sau dorințele tale se vor ține după dorințele lui?
Nu poți să negi contextul biblic, anumite dorințe ale soției depind de atitudinea soțului. sau de modul în care el se raportează la aceste dorințe, aceste nevoi. Cum este într-un fel și invers, și să nu discutăm de pe partea cealaltă, sigur, pentru că există anumite metode foarte feminine de manipulare, anumite slăbiciuni sau, exact, se cunosc în istorie, istoria a demonstrat acest lucru, da? Să manipuleze anumite nevoi ale bărbatului și în felul acesta raportul se inversează fundamental. Dar cazul la care face referire, în primul rând, nu se mai încadrează într-un context legislativ contemporan și cu atât mai puțin într-un context teologic biblic. Pentru că, așa cum spuneam, lucrurile trebuie privite în context și observați raportul. Dacă înainte de Geneza 3, în Geneza 2, se vorbește de o anumită complementaritate, femeia un ajutor potrivit pentru soț și este prezentat acest raport dintr-o perspectivă pozitivă, aici raportul este dintr-o perspectivă a nevoilor și a disfuncțiilor care au apărut după căderea în păcat. Și atunci, dacă în primul context nu trebuie să pui problema aceasta a autorității, cu atât mai puțin mi se pare, într-un context nefericit, unde trebuie să găsești soluții, unde trebuie să ai un progres, unde trebuie să ai o rezolvare, să-ți pui în primul rând problema aceasta a autorității, mulțumesc, mai ales autorității impuse.
Mulțumesc, vă rog, foarte pe scurt.
Am putea să facem un exercițiu de înțelegere în a vedea cum este ceea ce spune Dumnezeu femeii și bărbatului în raport cu ce au spus ei unul despre altul și ce a însemnat păcatul pentru ei. Înțelegerea mea este, în foarte puține cuvinte, că dacă Dumnezeu n-ar fi spus lucrul acesta, probabil omenirea n-ar mai fi reușit să se perpetueze. Pentru că oamenii atât de distanțați erau de păcat, încât ajungeau să se hiperindividualizeze, să stea fiecare în plata lui, pentru că celălalt mi-a făcut rău, îmi face rău. Dar, văzând ceea ce propune Dumnezeu, Dumnezeu le propune totuși, în contextul disfuncțional, să coexiste. Adică el va trebui să muncească, el va trebui să transpire ca să aibă ea hrană, ea va trebui să se supună, să trăiască într-un anumit fel, în așa fel încât împreună să poată realiza ceva. Fără lucrul acesta, în contextul în care înainte dădeau fiecare vina unul pe altul și vreau să se despartă, nu știu dacă mai se putea vorbi de o societate.
Mulțumesc, sperăm că și prietenii care ne urmăresc se regăsesc sau își regăsesc experiențele în ceea ce discutăm noi aici. Timpul nostru a expirat și va trebui să continuăm data viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și vă invit să deschideți radioul sau televizorul sau pagina de internet mâine la aceeași oră, atunci când vom aborda cea a treia parte a studiului nostru. La revedere!